новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Апеляційний суд Києва залишив сьогодні чинним рішення про арешт лідера громадянського руху «Народна самооборона», колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Він залишиться під арештом до 27 лютого. Адвокат Юрія Луценка намагався оскаржити рішення про утримання політика в СІЗО впродовж 2 місяців. Прокурор заявив, що зміна запобіжного заходу не забезпечить належної поведінки обвинуваченого, оскільки у слідства є інформація, що Луценку пропонували політичний прихисток за кордоном. Луценко з цього приводу в суді заявив:
я хочу сказати, що я ніколи не мав наміру утікати ні від своєї долі, ні від своїх провин, не з моїм обличчям, не з моїми грошима ховатися за кордоном. Мені дійсно поступали такі пропозиції від моїх колег за кордон. Я на сімейному раді прийняв рішення бути тут,
заявив Юрій Луценко. У свою чергу адвокат Юрія Луценка заявив:
ми будемо, мабуть, звертатися до Європейського суду з прав людини, але це ще не погоджене рішення. Ну, якщо ми будемо мати такий суд, як сьогодні, якщо наші аргументи будуть таким шляхом, як сьогодні, оцінюватись, то я не знаю, що буде самою справою по суті.
Юрія Луценка звинувачують у 2 кримінальних справах, які опозиція називає політично мотивованими. Європейський Союз може знову запровадити заборону на видачу віз чільним керівникам Білорусі, якщо Мінськ не звільнить усіх затриманих учасників акції протесту 19 грудня, заявив сьогодні посол у Білорусі Угорщини, яка головує в ЄС. До того ж, список осіб, яких може стосуватися заборона і які вже застарів, можуть переглянути, додав Ференс Контре. Учора дипломати Євросоюзу почали обговорювати можливість поновити заборону на візи для президента Білорусі Олександра Лукашенка та інших урядовців країни. Тисячі людей зібралися сьогодні в Лагорі, головному місті пакистанської провінції Пенджаб, на похорон її вбитого губернатора Салмана Ташсіра.
Ассаламу алейкум ва рахматуллах.
У жалобних церемоніях взяли участь прем'єр-міністр Юсаф Раза Гілані і ще кілька міністрів. Натомість деякі радикальні ісламські релігійні діячі схвалили вбивство і закликали до бойкоту похоронів або й навіть перегрозили смертю тим, хто сумуватиме за губернатором. Ташсіра застрелив учора в Пакистані, в столиці Пакистану, його власний охоронець, за повідомленнями, через незгоду з позицією губернатора, який публічно критикував пакистанські закони про суворе покарання за образу ісламу і блюзнірство. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Середа, 5 січня, «Свобода сьогодні», перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас! Наші теми цього вечора. Українські кораблі повертаються у бойовий стрій.
Перевірялася робота як самих дизелів, так і валопроводів, підшипників, рибних винтів, відповідних систем і механізмів.
Юлія Тимошенко знову побувала у Генпрокуратурі на допиті.
Я думаю, що все це називається одним тільки словом – це страх президента України Віктора Януковича. Страх настільки панічний, що він дуже сильно перебирає з інструментами.
А екс-міністра Юрія Луценка апеляційний суд Києва залишив під арештом.
Тепер я нова тих Ахінеї. Я мав втекти за кордон. Ця Ахінея запущена широко засоби масової інформації. Луценко вбивав вертольот, спецназ, терористів, підладин, все що завгодно, він мав втекти.
Про це і більше далі у передачі.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократія, свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Флагманський корабель Військово-морських сил України фрегат «Гетьман Сагайдачний» після проведення планового поточного докового ремонту з виконанням окремих робіт повертається в стрій бойових одиниць флоту. Сьогодні про це повідомив прес-центр ВМС України. Очікується, що цього року до бойових лав українського флоту нарешті увійде і єдиний підводний човен Військово-морських сил України «Запоріжжя». Зараз, за повідомленням флоту, Полоцького прес-центру він готується до післяремонтних ходових випробувань. Саме про це і поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Він на прямому зв'язку. Вітаю вас, Володимире. В якому, отже, стані зараз підводний човен Запоріжжя і чи справді його більш як десятилітній ремонт вже нарешті завершується?
Доброго вечора. Ремонт Запоріжжя практично завершений. 31 грудня на човні закінчився перший етап докових післяремонтних випробувань, а зараз після доводки механізмів і виправлення недоробок розпочинається другий, заключний. Про докові випробування Радіо Свобода розповів начальник прес-центру ВМС України, капітан першого рангу Олег Чубук.
Як нам повідомив командир підводного човна, капітан третього рангу Денис Клочан, найбільш об'ємні трудоміські роботи під час швартових випробувань проведені на головній енергетичній установці. Цією метою човен було поставлено на так званий упор, тобто своїм носом він опирався в спеціальний пристрій. Перевірялася робота як самих дизелів, так і валопроводів, підшипників, рибних винтів, відповідних систем і механізмів.
Це був керівник прес-центру ВМС України Олег Чубук. Людмило.
Володимире, але підводному човнові Запоріжжя вже понад 40 років, здається. Чи потрібно в його ремонт вкладати значні кошти? Можливо, краще би було просто збудувати чи придбати за кордоном новий корабель?
Власне, про це вже давно точиться дискусія експертів і військовиків. Зокрема, редактор інтернет-видання «Флот-2017» Дмитро Тимчук каже, що один човен не посилить бойову міць ВМС України, і доцільніше було б відгукнутися на пропозицію Німеччини, яка торік виводила зі складу свого флоту більш сучасні і новіші підводні човни. Офіцери погоджуються, було б краще отримати новий підводний човен і не один. Однак реалії, особливо фінансові, такі, що зараз найоптимальніший варіант нарешті відремонтувати і поставити в бойовий стрій Запоріжжя. Човен, що дістався Україні від розподілу Чорноморського флоту. Звичайно, росіяни залишили собі найкращі і наймолодші підводні човни, але й вони через брак фінансів торік списали один з двох човнів, так і не завершивши його ремонт, який теж тягнувся понад 10 років. А другий підводний човен «Алроса», тепер єдиний російський на Чорному морі, лише наприкінці минулого року завершив ходові випробування після теж тривалого ремонту. А Запоріжжя, як очікується, вийде в море і завершить ходові випробування у травні нинішнього року. Ближчим часом також завершиться ремонт корабля управління «Донбас», і він після тривалої перерви повернеться у стрій бойових одиниць українського флоту. До речі, якість ремонту флагмана фрегата «Гетьман Сагайдачний» за кілька місяців перевірятиметься у бойових умовах. Він знову представлятиме Україну в антитерористичній операції НАТО «Активні зусилля», що проводиться в Середземному морі. Людмило.
Дякую. На прямому зв'язку був Володимир Притула з Криму. А тепер до політичних гарячих подій дня. Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко почала ознайомлюватися з матеріалами досудового слідства. Для цього вона прибула сьогодні до одного з приміщень Генеральної прокуратури України. На ганку будівлі, спілкуючись з журналістами, вона вчергове назвала дії прокуратури терором проти опозиційних політиків. Натомість у прокуратурі кажуть, що Тимошенко перекручує інформацію і намагається затягти перебіг розслідування. Подробиці від кореспондента Радіо Свобода Дмитра Баркара.
Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко запевняє, що не ухилятиметься від слідчих дій. Про це вона заявила, відповідаючи на запитання про клопотання щодо запланованої поїздки у Брюссель. Тимошенко зазначила, що не подавала відповідного клопотання через неузгоджені дати зустрічі з керівництвом Європейської народної партії. Водночас адвокат лідера «Батьківщини» Богдан Ференц спростував заяву слідчого про те, що Юлія Тимошенко повільно ознайомлюється з матеріалами справи. За словами адвоката, він та його клієнтка тільки сьогодні розпочинають ознайомлення із 17 томами матеріалів.
Справа порушена незаконно, обвинувачення пред'явлено незаконно. Я думаю, десь в 20-х числах січня буде зрозуміла перспектива по часу ознайомлення з матеріалами справи.
Тим часом у Генеральній прокуратурі спростували заяви Юлії Тимошенко про те, що її уряд витратив на виплату пенсій кошти, отримані Україною за Кіотським протоколом. Кошти були витрачені не на пенсії, а на поточні витрати держбюджету, заявив речник Генпрокуратури Юрій Бойченко.
Юлія Володимирівна посилається на те, що в постанові сказано про те, що вона виплатила пенсії, тим самим порушила умови Кіотського протоколу. То вона говорить не про те, що говориться в постанові. Про порушення кримінальної справи не йдеться, про кошти, які пішли на виплату пенсії. Тому що пенсії виплачує Пенсійний фонд. а не Кабінет Міністрів.
Юлія Тимошенко назвала метушнею заяви прокуратури про відсутність звинувачень у виплаті пенсій за рахунок екологічних коштів і навела цитату з постанови про порушення проти неї кримінальної справи. Зокрема, у документі сказано: Юлія Тимошенко, діючи умисно з особистих інтересів, вирішила одноосібно прийняти рішення щодо використання частини коштів, які надійшли від продажу квот на викиди парникових газів та мали цільове призначення на покриття видатків державного бюджету України, передусім зобов'язань із виплати пенсій. Кінець цитати. Лідер партії «Батьківщина» також вчергове заявила, що кримінальне переслідування представників опозиції має виключно політичні причини.
Я думаю, що все це називається одним тільки словом – це страх президента України Віктора Януковича. Страх настільки панічний, що він дуже сильно перебирає з інструментами. Тобто у нього все гіпертрофовано. І страх, і заходи, які він робить для того, щоб свій страх вгамувати. І він хоче таким чином компенсувати втрати довіри людей і спробувати пересадити всіх тих, хто складає йому конкуренцію.
Юлію Тимошенко обвинувачують у нецільовому використанні 380 мільйонів євро, які Україна отримала за Кьотським протоколом. Наразі оголосили про закінчення досудового слідства та надали Тимошенко матеріали кримінальної справи для ознайомлення. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
А екс-міністра Юрія Луценка сьогодні апеляційний суд Києва залишив під арештом. Він відхилив докази Луценка та його адвоката про те, що екс-міністр не давав приводу для арешту, не перешкоджав слідству та не порушував підписки про невиїзд. Правозахисники визнають, що кримінальна справа та арешт Луценка не мають належних підстав. Однак вони згадують, що свого часу екс-керівник МВС так само переслідував своїх політичних опонентів. Ці подробиці дізнаємося від Євгена Солонини.
Під стінами апеляційного суду Києва більше тисячі осіб із прапорами народної самооборони, дехто із бубнами. Вони вимагають повернути свободу екс-міністрові внутрішніх справ Юрію Луценку. Об 11 годині апеляційний суд розглядав апеляцію Луценка про зміну запобіжного заходу з арешту на підписку про невиїзд. Для арешту не було жодних підстав, заявляє його адвокат Ігор Фомін.
Суд пише, що Юрій Віталійович Луценко 15 грудня знайомився з матеріалами кримінальної справи лише 15 хвилин. І тому це йому ставиться у вину, і тому повинен сидіти за ґратами. Стаття 218 надала обвинуваченому право знайомитись особисто з матеріалами кримінальної справи. Він обирає це право чи особистим знайомитись, або навіть відмовитись, бо то його право, а не обов'язок.
Натомість прокурор Євген Зінченко заявив на суді, що арешт як запобіжний захід необхідний, оскільки Луценко нібито не з'являвся на допити, готувався до втечі з країни та порушував таємницю слідства. Сам Юрій Луценко заявив, що йому не давали в повній мірі знайомитися з матеріалами слідства. Екс-міністр внутрішніх справ переконаний, що його переслідують лише з політичних мотивів.
Тепер я нова прихотіння. Я мав втекти за кордон. Запущено широко засоби масової інформації. Луценко готував вертольот, спецназ, терористів, підладин. Все, що завгодно, да, мені пропонували політичний приплив. Мої колеги з Європейської країни. Я відмовлявся від цього. Я прекрасно розумію, що будь-якої спробою втечі я підставлю тих військовополонених, які стали заручниками криміналу, що дійшов до влади.
Зрештою, суд відхилив апеляцію Юрія Луценка і залишив у силі постанову Печерського районного суду Києва про його арешт. Суд та слідство у справі екс-міністра МВС відбуваються з суттєвими порушеннями, визнає керівник Харківської правозахисної групи Євген Захаров. Але до цього спричинилася й активна участь самого Юрія Луценка у переслідуванні тодішньої опозиції у 2005 році та його нинішня безкомпромісна позиція щодо лідерів партії регіонів, відзначає Євген Захаров.
Чи є це актом помсти? Це цілком можливо. Він дуже дратував керівництво регіоналів. Це видно незброєним оком. Можу сказати, що ніяк не проглядається там кримінальний злочин. Що в першій справі, що тим більше в другій.
Тим часом адвокат Луценка Ігор Фомін заявив, що звертатиметься до Європейського суду з прав людини. За його словами, він вражений тим, що під час суду його позицію навіть не слухали. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Більше про те, про це читайте на сайті radiosvoboda.org. Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. До міжнародних подій у «Свободі сьогодні». У Сполучених Штатах розпочав свою роботу Конгрес 112-го скликання, причому в радикально новому складі. Конгресмени-республіканці становлять значну більшість у Палаті представників, і вони обіцяють рішучу опозицію президентові-демократу, і не лише його існуючим програмам, а й прийдешнім ініціативам. З нами на зв'язку Юрій Дулерань, який стежить за роботою Конгресу. Я вітаю вас, Юрію.
Вітаю, Людмила.
Чим пояснюють республіканці таку, можна сказати, затяту опозицію Білому домові?
Листопадовими виборами, наслідком яких у Палаті представників, відтак, республіканців стало на 49 більше, ніж демократів. У Сенаті, щоправда, демократи, Сенат – це верхня палата, там демократи зберегли більшість, але мінімально зведено до 6 місць. І республіканці розцінюють ці результати як вияв народного незадоволення діяльністю демократичної партії на чолі з її лідером, президентом Бараком Обамою. І, як зауважив в інтерв'ю програмі телемережі NBC зустріч з пресою сенатор-республіканець Ліндзі Грем, мандат останніх виборів для мене абсолютно зрозумілий. Політику демократів упродовж 2008-2010 років було відкинуто американським народом, оскільки вона, ця діяльність, створила надто велику заборгованість і призвела до надто великого розростання урядової бюрократії.
Юрій, отже, республіканці критикують демократів, але що ж вони пропонують?
Ну, вони вже оголосили, що найвищим своїм пріоритетом вони вважають скорочення на 100 мільярдів доларів бюджетного фінансування внутрішніх програм на поточний рік. І це частина загального плану зменшення федерального дефіциту, який сягнув абсолютно астрономічних вершин, майже 14 трильйонів доларів. Як заявив сенатор-республіканець Джим Демінт, там, де йдеться про витрати, його партія готується до шоудаун, як він сказав, це ковбойський термін, рішуче протистояння президентові Обамі. Особливо це видно у ставленні до реформи медичного забезпечення. Цей закон, як відомо, президент Обама підписав навесні минулого року. А демократи, Людмило, підкреслюють, що реформа надасть медичне забезпечення 30 мільйонам американців, які досі такого забезпечення не мали. А республіканці стверджують, що впровадження реформи значно збільшить державну заборгованість і розширить прерогативи урядових бюрократів, яких багато, а стане значно більше. І отож вони наставлені скасувати цю реформу, як це чимало республіканських кандидатів обіцяли своїм виборцям перед листопадовими виборами, Людмила.
Юрій, але хіба це можливо? Навіть якщо Конгрес проголосує за скасування, президент же може скористатися зі свого права вето?
І скористається, це всі передбачають, і республіканці це передбачають, але вони мають намір відмовити реформі у фінансуванні, щоб таким чином частина по частині демонтувати реформу. Отож, ми бачимо тут зіткнення ідеологій. Демократи за активну роль уряду у рішенні соціальних проблем, а республіканці, навпаки, обстоюють зменшення ролі уряду в житті суспільства і скорочення податків. Конгрес відновлює свою працю, Людмило, в стані політичного розмежування, як ми бачимо.
Дякую. На прямому зв'язку із Нью-Йорка був кореспондент Радіо Свобода Юрій Дулерань. Ви слухаєте «Свободу сьогодні». І далі у нас такі теми. Головний ризик для світу – відсутність наддержави. Такий висновок робить аналітична група Eurasia Group, а ми почуємо підстави для цього висновку.
Whether you're talking about Georgia or the Kyrgyz Republic or Ukraine or Belarus, I mean, the Russians have very little to worry about.
Чому дедалі популярнішим стає обмін школярами між Україною та США?
Ідея була мамина. Я погано знала англійську мову, але за рік навчання я її вдосконалила. І коли я приїхала в Україну, то всі коли школа дійсно дала мені великий плюс.
Розробка генплану коштуватиме понад 23 мільйони гривень в перебудові Києва. Чи виправдані такі кошти?
Це нонсенс, це парадокс. Вони беруть цю цифру за основу, починають розраховувати житлові площі, дороги, мережі. І це просто застарілий підхід.
А відразу після цієї передачі «Ваша свобода».
Чому поновили розслідування у справі щодо акції «Україна без Кучми» або, як її уже звикли називати, у справі подій 9 березня? Про це ми сьогодні вирішили запитати людей, які якраз 9 березня точно знали, що відбувається. У студії Олесь Доній, народний депутат від НУНС, і Володимир Чемерис, правозахисник.
Справа дійсно не закрита. 9 березня, як відомо, закінчується 10-річний термін, тобто закінчується термін давності, і прокуратурі треба поставити якусь галочку для цього.
Відновлення справи 10-річної давнини 9 березня є лише одне з гвинтиків, одне з складових механізму політичних репресій, які зараз в Україні, і механізму залякування суспільства.
Повтор передачі, яку сьогодні веде Ірина Штогрін, через 10 хвилин не пропустіть. А ви слухайте «Свободу» сьогодні. Головним геополітичним ризиком цього року є світ без чітко визначеної наддержави. Так вважає аналітична група «Євразія», штаб-квартира якої знаходиться у Нью-Йорку. На думку глядачів, ця проблема загострить і інші потенційні виклики 2011 року, такі як загроза економічної кризи в Європі і небажання Китаю реагувати на міжнародний тиск через свою економічну політику. Президент групи Євразії Іан Бреммер пояснив Радіо Свобода, чому аналітики дійшли такого висновку.
Now we look at where the world is and we realize it is indeed a new world order.
Нині склався суттєво інший світовий порядок. Такого не було навіть коли розпався Радянський Союз. Після розпаду СРСР виникла група семи розвинених держав плюс один Росія. Прискорювалася глобалізація, виникли деякі нові країни для інвестицій. Європа ставала сильнішою, але передусім відбувалася глобалізація, яка прискорювалася. Тепер відсутність чітко визначеної наддержави кидає виклик глобалізації, бо немає ефективного міжнародного лідерства. І це є новий світовий порядок. Ось чому ціна золота настільки висока. І ось чому корпорації притримують так багато грошей. Вони не певні, куди, власне, прямує цей новий світовий порядок.
За вашою оцінкою, жоден із пострадянських регіонів не належить до зони світових геополітичних ризиків. Чи добра це новина?
Мене часто запитують, чи на майбутніх виборах у Росії знову стане президентом Путін, чи залишиться Медведєв. Моя відповідь – а чому вас це турбує? Адже принаймні в передбачуваному майбутньому в Росії буде дуже стабільне, координоване керівництво в верхах. Відносини між Путіним і Медведєвим функціонують дуже добре, незважаючи на те, що вони показують на публіці. Так триватиме і надалі. Не тільки Росія не становить ризику. Це стосується й інших держав БРІК – Бразилії, Росії, Індії, Китаю. Провідних ринків, що розвиваються. Відносне зменшення можливостей США і Європи означає, що тепер Москва набагато більше домінує в Євразії. Це стосується і Грузії, і Киргизстану, і України, і Білорусі. І з огляду на бюджетні скорочення, американці тепер менше витрачатимуть на своє військо, а європейці в останню чергу будуть зачіпати Росію просто зараз. У них є власні проблеми, якими треба займатися. Тому я думаю, що в Росії є підстави, які не мають нічого спільного з її економічною силою, почуватися безпечніше геополітично. Єдиним ризиком є хіба що Китай, бо він так швидко економічно росте, і його стабільність з огляду на розмір починає створювати серйозні структурні виклики для решти світу.
Більше з інтерв'ю Яна Бремена, президента групи «Євразія», в інтерв'ю «Радіо Свобода» на сайті radiosvoboda.org.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Керівники освітніх програм США в Україні повідомляють про рекордну кількість бажаючих навчатися в Америці в 2011 році. Так, на одне місце для такого обміну в рамках програми Flex претендує майже 6 українських школярів, загальне число яких сягне 300. А Рада міжнародних наукових обмінників IREX прийме понад 5000 студентів та молодих науковців з України, які будуть навчатися в університетах Америки. Детальніше розповідає київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Перш ніж школяр з України потрапить до американської школи, він проходить конкурс, на якому міжнародні експерти оцінюють рівень його знань та громадську активність. Директор програми FLEX Пітер Вондервол каже, що цього разу на 300 місць претендували кілька тисяч школярів. Кількість кандидатів по Києву та області перевищила 600 осіб, хоч раніше бажаючих було удвічі менше. Запоріжжя встановило рекорд, там кількість конкурсантів перевищила 1000 осіб, наголошує Вондервол. Про побут українських школярів у США він розповідає.
Перебуваючи у США, українці мешкають в американських родинах, навчаються в американських школах, беруть участь у місцевих волонтерських програмах. Завдання нашої програми – поглибити культурний обмін між Україною та США, познайомити українців з американськими цінностями та досвідом демократичного розвитку. Молодь також виступає посланцем української культури в Америці. Teach Americans about
Ukrainian culture. При цьому, за словами Вондервола, школярі знайомляться не з голівудською Америкою, а з повсякденним життям американців. Вони набувають у США нового досвіду і нових друзів. Одна з учасниць програми Юлія Бортняк згадує.
Ідея була мамина. Коли я пішла в школу, то я зрозуміла, що я погано знала англійську мову, але за рік навчання я її вдосконалила, і коли я приїхала в Україну, то всі коли тепер я розумію, школа дійсно дала мені великий плюс, там дійсно привітні люди, добрі вчителі. Я вчилася у Портленді.
Доволі часто школярі, які побували у США у рамках програми FLEX, уже у якості студентів їдуть вчитися в американських університетах у рамках проєктів IREX. Це гарна нагода підняти професійний рівень та отримати нові знання і життєвий досвід, вважає президент Всеукраїнської ліги професійних жінок Олена Лазоренко, учасниця одного з проєктів IREX.
Це було наукове стажування. Воно відбувалось в університеті Дюк у Північній Кароліні. Я за першу освіту маю політичні науки. Завдяки можливості Дюку це дало розширити мої професійні можливості. Додалось питання менеджменту, управління людськими ресурсами.
Але освіта або наукове стажування у США для громадян України має не лише плюси. Повертаючись додому після навчання, українські випускники американських вузів мають підтвердити диплом. Інакше працевлаштуватися на Батьківщині їм доволі складно. І це визнають і керівники освітніх програм, і їх учасники. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
І ще одна тема у «Свободі» сьогодні. У 2011 році для Києва обіцяють затвердити новий генеральний план до 2025 року. За словами розробників, генплан зосередиться, зокрема, на реалізації проєктів до Євро-2012. В ньому прописують вирішення житлового питання для киян, а також план забудови старого міста. Загалом, розробка генплану буде коштувати понад 23 мільйони гривень. Олена Римовська продовжить цю тему.
Головний архітектор Києва Сергій Целувальник вважає, що в найближчі кілька років влада столиці повинна зосередитися на розв'язанні проблем транспортної та інженерної інфраструктур.
Як тільки ми зможемо преодолити вот это...
Щойно ми подолаємо камінь спотикання, транспорт та інженерні комунікації, ми зможемо в подальшому будувати і житло, і об'єкти соціально-культурного розвитку.
Загальні положення генерального плану розвитку Києва до 2025 року планують представити вже у травні, саме до Дня міста, опісля розпочнеться громадське обговорення та допрацювання креслень. Нині серед намірів розробників проекту генплану, зокрема, забудова промзон. Третину промислових територій хочуть перепрофілювати під інші функціональні потреби, наприклад, житлове та офісне будівництво. Розробники нового генплану також обіцяють зберегти старий Київ, говорить начальник комунального підприємства Інститут генплану Києва Сергій Броневецький.
Спробуємо розробити наступного року план зонування центральної частини міста для того, щоб порядкувати забудову в центрі, щоб майбутній інвестор і мешканці міста Києва, і адміністрація знали, будівля якої поверховості, якого функціонального призначення може бути побудована на тій чи іншій території.
Водночас у громадському аналітично-дослідницькому центрі Інститут міста вважають, що столичній владі варто зосередитися на розробці короткострокових планів. Директор центру Олександр Сергієнко у коментарі для Радіо Свобода висловив переконання, що таким чином можна значно точніше спрогнозувати показники розвитку міста. Експерт також називає сумнівними заплановані показники зростання населення. У проєкті генплану прогнозують чисельність постійного населення Києва у 2025 році у трохи більше, ніж 3 мільйони, говорить Олександр Сергієнко.
Це нонсенс, це парадокс. Це не можна прогнозувати, тому що це залежить від економічної ситуації. Вони беруть цю цифру за основу, починають розраховувати житлові площі, дороги, мережі. І це просто заскарілий підхід.
Розробка нового генплану коштуватиме київській владі більш ніж 20 мільйонів гривень. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Ну, звичайно ж, ми поцікавилися думкою жителів Києва. Що треба враховувати, розробляючи генплан розбудови столиці? Ось що ми почули у відповідь.
щоб думали за те, що на чому доїхати на роботу. Бо не всі мають машини, а якщо мають, так дуже великі затори. Ну, а дороги в нас дуже погані.
Щоб поменше заважали будівлі нові людям і взагалі, щоб не портили вид столиці.
Саме головне, щоб про людей думали. Не пам'ятники ставили, а більше житла. Що треба будувати будинки під квартири, а потім з них робити що завгодно. А у нас будуються або золоті палаци, або, пробачте, хатки шевченківські.
А відкрили стару і нове. Бізнес повинен десь бути там, за містом. Це зрозуміло.
Позеленення, чистота була, порядок.
Ось із чистотою і порядком ми закінчуємо «Свободу». Сьогодні передачу підготувала і провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. Радіо «Свобода» свої передачі продовжує.